ท่านเลขาธิการครับบรรดาประเทศภาคีอาเซียนเนี่ยนะครับหลายประเทศทีเดียวเคยมีลักษณะไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในอดีตนะครับมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและบางครั้งก็เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนนะครับในฐานะที่ท่านจะเป็นเลขาธิการคนต่อไปเนี่ยนะครับท่านมีแผนการที่จะช่วยลดความรู้สึกที่ว่านี้ลงไปบ้างไหมครับ
อันที่จริงก็ลดลงไปเยอะแล้วนะครับอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยตอนก่อตั้งอาเซียนเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการเผชิญหน้ากันเรียกว่าคอนฟรอนตาซีฟิลิปปินส์กับมาเลเซียมีปัญหาเรื่องซาบ้าประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียก็เพิ่งแยกออกจากกันก่อนหน้านี้สิงคโปร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียเพราะฉะนั้นความตึงเครียดและความขัดแย้งการเผชิญหน้าเนี่ยมันมีนอกจากนั้นยังมี2ไข่คือไข่ที่เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็คือเวียดนามลาวเขมรต้องเผชิญหน้าแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของความตึงเครียดระหว่าง2ไข่คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงก็คือนับแต่เราเป็นต้นมาจนกระทั่งลงมาถึงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียคลี่คลายไปเยอะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและผ่านประสบการณ์มาเยอะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทั้ง3ประเทศที่เคยเป็นคู่อริในเรื่องอุดมการณ์แม้แต่ในเรื่องการทหารก็คือลาวเขมรและเวียดนามนี่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนพม่าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องความระแวงเนี่ยมันก็ลดลงไปมากแล้วมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันร่วมกันและร่วมกันแข่งขันกับโลกภายนอกอันนั้นคืออเจนดานั่นคือวาระของอาเซียนในขณะนี้นอกจากนั้นก็ผมคิดว่าการที่ผู้นำอาเซียนได้ออกมาเป็นกฎบัตรและในกฎบัตรนั้นกำหนดว่าเราจะต้องสร้างประชาคมอาเซียนโดยมี3เสาหลักคือเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของที่เรียกว่าสังคมและวัฒนธรรม socio cultural community ตรงนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้สำหรับประชาชนทั้ง567ล้านคนของอาเซียนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในกรอบของอาเซียนในพื้นที่ในเวทีของอาเซียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในการที่จะสร้างประชาคมอาเซียนของเราให้มั่นคงให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นต่อไปตรงนี้จะมีส่วนลดความระแวงต่างๆที่อาจจะมีมาในอดีต
ท่านเลขาธิการครับสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเข้าไปได้สวยนะครับเพราะมีมหาอำนาจร่วมเป็นภาคีอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ประเทศจีนก็กำลังมาแรงนะครับอาเซียนเนี่ยควรจะจูงใจจีนหรือว่าจูงใจอินเดียอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มาเป็นร่วมเป็นภาคีด้วยไหมครับ
ไม่ถึงกับเป็นภาคีโดยตรงครับเพราะว่าอาเซียนหรือ Association of Southeast Asian Nations เนี่ยเป็นประชาคมที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนนั้นอยู่ไปทางเอเชียตะวันออกส่วนอินเดียนั้นอยู่ไปทางเอเชียใต้เพราะฉะนั้นในแง่ของสมาชิกภาพเนี่ยเราครบแล้วจะมีเหลืออยู่ขณะนี้ก็คือติมอร์ตะวันออกแต่ว่าจีนกับอินเดียขณะนี้ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็อยู่ในกระบวนการของอาเซียนเพราะเขาเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์เขาเป็นประเทศคู่เจรจาแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการผลักดันเศรษฐกิจของอาเซียนเพราะเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเขาเราพยายามที่จะเป็นซัพพลายเชนให้เขาผลิตอะไรเราส่งส่วนประกอบไปให้ได้ชิ้นส่วนไปให้ได้ทั้งสองประเทศและทั้งสองประเทศนั้นก็แสวงหาลู่ทางที่จะมาลงทุนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาเครือข่ายในเรื่องของส่วนประกอบของสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็ร่วมมือกันอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นของเรานี่มันอาจจะไม่เหมือนของยุโรปที่มีฝรั่งเศสมีเยอรมันเป็นตัวขับเคลื่อนของเรานั้นเป็นกลุ่มประเทศเล็กๆหรืออย่างน้อยๆก็อย่างน้อยอย่างมากที่สุดก็ขนาดกลางรวมตัวกันเพื่อหวังผลในด้านของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมส่วนเรื่องการเมืองและความมั่นคงนั้นมาทีหลังเราก็ทำได้ดีพอสมควรทุกคนบ่นเรื่องอาเซียนวิพากษ์วิจารณ์อาเซียนติติงอาเซียนว่าอยู่ไม่ได้ไม่ทันสมัยไม่ปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำไปทำมาอาเซียนมันก็อยู่ได้40ปีแล้วก็ทุกประเทศก็เข้ามาอยากจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอาเซียนรวมทั้งประเทศมหาอำนาจต่างๆด้วยรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยก็ยังช่วยยังพัฒนาและยังร่วมมือกับเราอยู่แล้วก็ยังเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรอย่างอาเซียนในภูมิภาคเพื่อคอยเป็นหัวหอกในการที่จะสร้างเสถียรภาพสร้างความมั่นคงในบริเวณนั้นของโลกครับ